Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тарам кадашлар, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин шим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, кешенең сәламәтлеге мәгълүм дәрәҗәдә аның канына да бәйле. Һәм инде шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган табибы Рамил Габдулхаклы Тураевны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар, хәерле иртә, Разин абый.
Һәм инде әлбәттә тыңлаучыларыбыз студиябез кунагына сорауларын 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша җиткерә алалар. Продюсерыбыз Фәнис Мөхәммәтов сезнең сорауларына студиябез кунагына җиткерә барыр. Рамил әфәнде, бүгенге тапшыруны мин шартлы рәвештә икегә бүләр идем. Беренчедән, республика кан үзәге эшчәнлеге. Икенчедән, донорлар, ягъни кан тапшыручылар иң элек нәрсәне белергә тиешләр. Бу бик катлаулы мәсьәлә, чөнки бик күпләр бу мәсьәлә белән кызыксына. Кайсысыннан башлыйбыз?
Менә елыбызда, Разин әфәнде, башта узган елга нәтиҗәсе, икенче атнада безнең еллык медсовет була, безнең яңа министр киләчәк, алла берсе. Узган ел бөтен біздің алда қойылған бұрышлар, министерство, біздің сәлеметті қызаққа министері алдында біз барлық бұрышларында өтеп шықтық. Татарстан бойынша 55 тонна қан жиылған. Шының 40 тоннасы біздің қан өзегінде, аның филиалары білен 15 тоннасын РКБ-да, ДРКБ-да, МКДЦ-да бүліктер бар қан жия тұрған, олар тарафынан жиылған. Шына көрі, ұзған ел дәуірінде біздің хостаханалерді бір қошанда қан жетмей, қан жоқ деген сөз болмады. Мұның нәтижесі мен жетекте тұрған коллективның зұр іші, екіншіден қолықтың қарашы. Әгәр дә без ничек кенә тырышып эшләсәк тә, безгә донорлар килми икән, бер кашанда җитешле рәвештә кан компонентлары булмаячак. Иң беренче әйтәсе килгән сүзем, шин күңелемнән чыгып, бөтен тормышын исән калган, сәламәтлеге исән калган кешеләрнең исеменнән безгә килеп қан берген донорларға шын көңілінен рахмат айтам. Олар өзлерінің жеңіл құллары білен келіп, сузып жеңіл құлларын сузып, кішілердің сәлеметлігін сақлап қалдырылар. Міне көптен түгілгіне көз алдында бүгін дәді тұра бір вақиға. 22 февраль біздің үш күні. Мен қарақалда біз 8-ші артадан іштей баштаймыз енді. Біздің іш күні 8-ші артадан 7 сағат 30 минутта баштана. Мен жедеге, жеде толы 5 минут, 8-ші 5 минутта ішке келдім. Мен келгенде, біне қоам берерге келген кішілерінің соны 38 еді, әм барса да ел кішілер.
Ертәнгі ватанды
сақтаушылар күні. Барса да ел кішілер. Яп, яш, шибер, ирлер. Мене шундай сөздер әйтәләр, анда бүтінде кешеге нәрсә ишендер керек, азырақ оқша, шуңар келәләр, жоқ. Кишинин кыяфатынан көрүнүп тура. Ким келгени, анын пухталыгы, анын ничек кийингени, анын аягынын аяк ботинкаларынын, аяк шуйларынын чисталыгы. Мына жүзүнөн көрүнүп тура эмне кишилер келген. Барса да кулларында телефон, кимдер нерсе жаза, кимдер нерседер окуй, кимдер нерседер иштей. Мен жеңгенімі көрсәңіз, мұна сикірдей бардым, барса мұна құтыладым, келешек берем білет. Бұл нәрсені көрсәңіз. Бізді шын ерлер бітмеген. Жоқ, ерлеріңіз сүгәлер, тігілей, бұлай әділер. Әмі ләкен өліп қарасақ, мұна бұл көрсәткіш. Тұрмышта түрлі қалар бұла. Әмі ләкен мұна оңғылы кіші бір қошанда кештен қамыр ішіп, нәрсені дәрі нәрсен бір қашанда келмей ешек. Мен мұңар. Бұларға мүмкін, мен жоқ деп етмейм. Бар ол тұрмышта. Тұрмыш бұлға істелі әмсәлер бұл. Әмәләкен мұна бұл көрсәткіш, мен есейін деді. Шуңа көре, біздің базыда, донорлар базысында 60 мүнен артық донор тіркелген. Ел сайын 32-34 мүн кіші келіп қон бере. Мұна бұл бік Россия көлемінде бік зор көрсәткіш. Әгер де бір кіші өзінің емшақ қолын созып, екі кішінің ғымырын құтқаралы екен, бұл, мұннан да зор көрсәткіш, әм мұннан да зор батырлық бұларға мүмкін түгіл.
Театр кішінің ұрынынан башлана дейлер. Әміне, мен енді шушы 50 жылға яқын Татарстан радиосында шеу дәуірінде түрлі ұйышмаларда, түрлі жетекшілерде болғаным бар, һәм сіздә. Нәқ менә иң юары дәйрәләрдәге кебек чисталык, пыхтылык инде ул урамнан ук башлана, шулай бит.
Рәхмәт шундый зур бая берүегез өчен. Мен моның мин дә коллективым да моның астында бик нәрсәләр. Чөнки менә тезгене тәрҗемә ит привлекательность.
Җәлеп итү
нәрсәдән башлана? Җәлеп ише ише алдыннан башлана. Менә ничә китә беренче кешенең капкасыннан башлана. Нинди матур капка, менә кешене кызыксындыра. Аның ишеге алдына кирип карасы килә. Ишеге алды тохта чиста булса, ул инең ишенә кирип карасы килә. Менә шунда кешеләрне җәлеп итү, үзеңә тарту, кешеләр белән булышу, кешегә аралашу. Ким беренче тапкыр каршыла? Безгә бу бинаны төзегән вакытта регистратураны ябык рәвештә ясаганнар, я менә шулай язылган, менә шулай булырга тиеш. Аның өчен министр белән дә хәзер менә безнең Россиянең төзелеш министры ул вакытта Татарстанда иде. Аның белән дә, ГИСУ белән дә, проектны институт белән дә аның күпме аралашып, ул ачык булырга тиеш. Менә гостиницаларда киләсең бит, бер кемдә бер тіркеле тұрған жер бір жабық түгіл. Кішілер көзге көз қарап, сілешірге тиіштер. Жылмайып сілешірге тиіштер. Жылы сөз білен сілешірге тиіштер. Бір-бірсіне бірінші әйткен сөзден өк, бір-бірсіне кішілерден мұхаббат туарға тиіш. Бір-бірсіне ықтерам туарға. Шол алмаса, үшіне үштеп ұлмай. Хәм шол вақытта шестталық. Кіші бір қарды одашмай. Біздің иденге язылып қойылған. Кім қоя, нешек қоя барырға. Нинди беренче адымнан баштап. Менә шуннан эшнең беренче оештыру мәгънәләре ябыша. Без моңа бик шат, рәхмәт шундый зур бая бирүгә. Эш урыны һәр вакытта ялт итеп торырга тиеш. Әти мәрхүм әйтер иде. Улым, мой шүлмәгә тышыннан күренеп тора дип. Мой шүлмәгә тышыннан.
Әйе, һәм инде әлбәттә безнең республикабызда и күләмендә күренекле шәхесләргә, безнең батырларыбызга һәйкәлләр куелган. Шулай ук Куан да батыр бит. Куан ул кешенең яшәтә, һәм сезнең бина алдында Куанга да һәйкәл бар. Бер тамчы Куанга.
Бер тамчы Куан. Менә шул бер тамчы Куан, ул мин эшли башлагач, мин ул һәйкәл кайда бар микән? Советтар Союзы вакытында мин таптым. Үч һәйкәл. Берсе куелган Украинада, яны хәзер шәһәрен оныттым. Анда балалар концлагер булган. балаларының, еш балаларының, еш сүрлерінің барсының қонан алғанлар. Соғыш біткеннен сең шул балалар, қуан берген балалар үшін ондақай кер қиылды. Икіншесі Мурманск. Мурманскіде. Икіншесі Мурманскіде. Соғыш вақытында бик көп, мына Советтер Союзынан келген пароходлар, баржалар өзде булышкан біздің илге булышкан барлар матрослар шунда қан беру госпитале ашылған отделі ашылған бүлігі ашылған оларға қойылған кішкене ғана хайкел бар. Мына сен бик ұзақ ойлап жүргеш шундай хайкел қоярға. Кешіге ғадайына айттырып бір тамшы қан әмінде лай матур итеп ғадайына айтылған. Рахмет сен донор. Саклап қалған үшін. Мұндан да зор етіп, әйе, шығырларда язарға бұла, бүтін сүлдерін әмәл әкен ғады еттіріп, көне қойылған. Ондан соң, соңғы елларда, Оренбургта, онда біздің яқташы біз деген, біздің тілдашымыз, Ренат Ғабдырауфович тарапынан хайкел қойылды Оренбургта, донорларға. Мұна бүгін Ресей үш хайкел бар. Анасын Италияда бар. Италияны ұнтықамын, Италияда бар.
Мен сіз соғыш жырын тілге алдығыз. Соғыш жырында концлагерлерде ол бала мы, ана мы ол қарап тұрмағанлар, қонларын олғанлар. Міне тарихына келсек, ол бит өзіміздің тылдағы кішілер, аш, яланғаш кішілер фронтқа болсын деп донорлар болғанлар, қан тапшырғанлар.
Міне шол жылдарына еске алғанда фоторесімдер сақланып қалған. Бүтін қон беріге келген кішілер қатын қыздар. Міне бірнеше фотография бар. Олар барса да жабық. Шылай дүрінді. Ошырға жетмеген қон бергенлер. Сирет қон беріге сирет тұралар. Міне шол сирет фоторесімі. Жабық қына қатын қыздар. Еш. Әмәлекен шол вақытта бір ана ғариза, шундай ғаризалар келіп шықтылар. Қон берген кішілерге ол вақытта паёк бергендер. Андай эпи, шикер, печенье, май. Мына шундай ғариза, миңа тиешле, мына жошы паёкны фронтқа жіберегіз. Ибәрі өзіне үтінәм деп шындай ғариза. Кеше өзі ош. Ош өзі. Біне шындай ғаризалар. Біне шыларын ұқығанда тәннәр тәтірей. Біне ош кішіні көз алдына кетіремін де. Біне біз бетінде, үскенде, ондай ошықтына көрмедік. Деге,
Аллаға шүкір.
Аллаға шүкір. Нешек кіші, мен шундай шулай деп яза алам ике ач кеше бит куллары дәри әйтәләр бит нәрсә ул бәхет ач кеше өчен иң зур бер телме педән дә зур бәхет булырга мөмкин түгел шулайдыр ачлыкны күрергә язмасын бер безгә дә әбиләр мәрхүмнәр әйтә ачлык кына булмасын сугыш кына булмасын алар күрү без кенләр менә гел шуны теләп утыра торганнар иде менә кешеләр менә шулай. Мына авырлык килгәндә бүтән кеше әгәр дә кишә бер-берсенә төкерә әрләшкән булсалар да, авырлык килгәндә бүтән халык берләшә. Мин моны гел кабатлыйм. Менә мәктәптә аттылар бит, укучыга. 19-20 елда. Ничектер социальный сеттә шунда қон керек, зинхар үшін қон бергіз, қон керек. Кіші келе, кіші келе, кіші келе, кіші келе. Біздің орын жоқ. Бүтін комментарларда білесің, ол ертеңгі 7-ден кешке 9-ға шақылы ішіледі ол күні. Бір кімді кетем деп етмеді ішілерден де. Әрбіздің балалары бар, үйлері, ғайлелері, бір кімді 9-ға шақылы. Екінші күні де келдеді. Міне шундай хал. Бұл көрсеткіш ауырлық бір кіші үшін ғана келмей, ел үшін келген уақытта бүтін халық бірлесе. Міне бүгінгі де көрініп тұр ол.
Рамил Эфенди, мин кан тапшыручыларга, донорларга карата бер вакытта да ношар сүз ишеткәнем юк. Менә әле генә килеп ирешкән хәбәр хат дип әйтик, монда да донорларга рәхмәт белдерелә. Түбән Камадан Радик Эфенди мөрәҗәгать итә. Мин каты авырдым. Күп тапкырлар кан салдылар. Донорлар ярдәмендә исән калдым. Бар донорларга да рәхмәтемне ирештерсәгез иде ишыраша дигән.
Радик Эфенди, рәхмәт шулай итеп язуыгыз өчен. Рәхмәт сезгә. Безнең Түбән Камада Нургаянов баштабы, безнең филиалы, җаным биреп эшли торган Әгерҗе районы җегете. Шулай итеп, сез миңа зинһар өчен менә хәзер шалтыратып, әгәр дә булса, фамилиягызны әйтегез әле телефоннан. Мин яңадан сезгә сезнең белән телефоныгызны калдырсагыз, мин сезнең белән элемтәгә чыгармын. Рәхмәт сезгә шундый җылы сүзләрегез өчен. Менә җылы сүзләр яхшы караш һәр вакытта яхшылык калып бара. Бер кашанда, менә миңа 67 яшь тулды, Алла бирсә. Мин бер кашанда күргәнем юк, әрләшеп, сугышып яхшылык туганын. Бер-береңә мөнәсәбәт яхшы, шул вакытта гына без рәхәтләнеп, бер-безнең күзгә карап, килгән донорларны шулай каршы алып, гомумән тормышта шулай итеп яши алабыз. Рәхмәт бик зур.
Ягъни халык шәйтсәк, җылысыз җан азыгы. Һәм инде кемнәр соңга бирәк тыңлый башлаган, искә төшерәм, безнең студиябездә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика конузәге баш табибы Рамил Габдухак улы Тураев. Һәм инде мөрәҗәгать итәргә теләүчеләр безгә 555-5513 яки 555-5514 телефоннар аша мөрәҗәгать итә алалар. Менә без донорлар турында сүз алып барабыз. Татарстан, Бөек Ватан сугышы чорында да, хәзерге катлаулы вакытта да донорлар безнең шундый алдынгы дәрәҗәдә эшлиләр, ил күләмендә дип әйтик. Ил күләмендә сез чагыштырып әйтеп үтсәгез безнең Татарстан донорларын.
Донорларны чагыштыру
дөрес булырмы икән?
Дөрес булмас ул, Разин әфәнде. Менә Татарстан безнең республикабыз донорлык өлкәсендә алдынгы беренче 5-8-8 урында. Беренче онлыкка керә. Менә шулай дип әйтәм инде. Менә төрле аның бит кайбер регионнар, кичкене генә регионнар, бездә күбрәк объем буенча, күләм буенча бездә күбрәк, әмма ләкин без аны халык санына әйләндерсәк, бу бер тигез чыга. Әмма ләкин безнең Татарстан алдын урында, һәр яктан карасаң да, алдын урында. Әйтергә кирәк, бөтен бу донорлык өстендә эшли торган бөтен оешмалар, коммерцияле булмаган оешмалар, кан үзәкләре, кан станция, кан җыя торган станция Россия буенча шуның шаклы бердәм, шуның шаклы менә терсәк дип әйтәләр бит, таянып бер-беребезгә, без бер-беребезгә аралашып менә шулай эшлибез. Шуның шаклы оешкан, шуның шаклы менә мин икенче елга медицинада эшли башлавым 50 ел була. Менә шул узган дәверне әйләндереп карап, төрле җирдә эшләнде. Нишләп мин гомерем буе менә шушы кан үзәгендә эшләмәдем микән дигән уй минем башыма әллә нишләп килде. Моннан да изге эш булырга мөмкин түгел. Менә шушы донорлар белән шул кан җыю, кешеләрнең тормышын коткарып калырга булышу. Шуннан да изге эш булырга мөмкин түгел.
Хәзер инде әңгәмәбезнең икенче өлешенә күчик, ни өчен дигәндә, бик күпләрне кылсындыра, кайберәүләр, менә сез әле уфтанып утырасыз бит әле, ни өчен сайламаганмын бу һөнәрне кан үзәгендә эшләмәгәнмен икән дип, кайберәүләр, ни өчен мин яшь чактан ук донор булмадым икән дип, өлкәнәйгән кешеләр дә борчылып утырырга мөмкиннәр. Шуңа күрә, донорның яшәү үрәүеше ғәләттәгідән қойяғы білән айырла. Қон тапшырға тіләуші табипқа мүрәжәғәт еткәнше нилерні білергә тиеш. Һәм қон тапшыру зиянлы ма, файдалы ма?
Менә иң баштык, менә қон тапшыру. Әгәр дә мин бір кіші білән, бүлішерге тілін икән үземнің қоным білән, мин бірінші яқтан иң бірінші сау сәләмәт болырға тиеш. Сәләмәт кішігіне үзенең канын биреп, кемнеңдер гомерен саклап кала. Сәләмәт булган кеше дөрес тормыш алып бара. Үзен үзе тәрбияли. Үзен бүтән кешеләргә үрнәк. 18 яш тулган кеше, ирләр, хатын-кызлар барсы да донор була ала. Кан бирергә теләге булган кеше алдагы көннән, алдагы көнне әзерләнеп, берничә көн алдан әзерләнеп барырга тиеш. Ул майлы ризыклар ашамаска, җиңел ризыклар, гомерләр ишмәскә, менә шундый шундый таләпләр бар. Безнең сайтка кирсәгез, кирсәләр ки мәгълүм кеше кирәләр. Кан үзәге дип язып ачсагыз, анда бүтек ниндәр нәрсәләр эшләргә кирәк, нәрсәләр ашарга кирәк, нәрсәләр ишәргә кирәк, барса да язып куелган. Шуңа күрә иң зур сау сәләмәт кешегенә кемнеңдер гомерен кыскарып кала, яклап кала ала, куткара ала. Шуңа күрә һәр кешедә күз алдына китерә. Сәләмәт кешегенә сәләмәтлек тудыра ала. Менә моны бүтәнчә аңлатып, кеңейтеп әйтергә мөмкин түгел.
Казанда яшәүче Илмира ханымнан сорау керде. Ике сорау. Беренчесе, безнең донорлар Луганский, Лисичанскийга ярдәм итәме? Икенче сорау. Минем бер туганым мактаулы донор, почетлы донор исемен йөртә. Донорларның үзләренә нинди профилактик чаралар уздырырга кирәк? Алар саулыкларын ничек сакларга тиеш?
Бик бүгенге менә бу Украина турында бик күп сораулар килә. Оешмалар кочагында безгә чыгалар. Без каннарны Луганскага, Лисичанскага, Донбасска җибәрергә теләр. Бүген көндә, хөрмәтле дуслар, әйтәм килә, канга кытлык юк. Моннан Татарстаннан алып барырга транспортировка, менә әйтәбез инде. Аның канның үзенең таләбе бар. Шуңа күрә бүгенге көндә Украинага, Донбасска, Луганска якын булган өлкәләр аларны кан белән тәэмин итәләр. Бу приказ бар. Әмма ләкин шул ук вакытта безнең Татарстаныбызның кан үзәгенең җибәрлек безнең үзебезнең запасыбыз бар. Без ул һәр вакытта тора. Андый эшне без алып барабыз, ел сайын алыштырабыз. Андый эш эшләнә. Икенче сорау почетлы донор. 60 тапкыр плазма яки 40 тапкыр кан берген кеше Россиянең почетный доноры була ала. Әле анда кан берген, плазма берген шундый таләбе дә бар. Безнең Татарстаныбызда 12 меңгә якын Советлар Союзының һәм Россиянең мактаулы донорлары бар. Кызганычка каршы бүгенге көндә Советлар Союзында алган мактаулы донорларның саны кимегеннән кимеп бара. Сугыш вакытында, менә әле 10 ел элек мин эшләп башлаганда, без фронтта кан берген, беренче тапкыр кан берген донорлар белән очрашулар уздырган идек. Алар белән элемтәдә торалар юк. Менә аларның уже бик күбесе юк. Бүген әйтә алмыйм, бар микән андый донорлар? Менә белмим, алар сугыш вакытында юктыр инде. Шуңа күрә почетлы донорларга Россиянең хөкүмәт тарафыннан чаралар куелган, алар ел саен күпмедер күләмдә акчалата премия алалар. Һәм бүтән кешегә дә, бу донорларга гына түгел, бүтән кешегә дә үзен үзе саклап, кеше әгәр дә үзен үзе сакламаса, үзен үзе тәрбияләмәсә, карашы үзенә күрә, физик күнегүләр, менә ашау ягы, бүген бөтен ашарга, Аллага шөкер, ризыклар күп, ашау ягын дөрес итеп тәэмин итү, шуңа күрә. Менә шул таләпләр, һәр бергә бер кемгәдер аерым түгел. Әгәр дә үзен үзе исән сау дип, сәләмәт дип сизгән кеше өчен бөтен кешегә каралган чаралар. Әгәр дә кеше аеру икән, ансы инде икенче сүз. Бу ханым, рахмат шулай языгыз үчүн. Ауру кыши түгел, шундай почетлы донор. Мына шундай зур исем, почетлы донор. Бүгүнгө жаңадан яңы указ чыкты, нишек hükümet unutmayın, nişek donorlarına tezirek, onlarga maktalı isimler biri, şular turunda, onun turunda aldarak ikinci tapkır bir sürüşkünde sileşir biz hala.
Mine kon turunda sileştik, plazmalar deyip ettikiz. Kon hem plazma donorlar, onlar koyağı bilen ayırla.
Plazma mine kon separat, bizden separat deyip ettikini, bütün kişiler, aparattan separatırdan çağırabız. Hem onun plazmasını ayırabız, a kızıl kan kuzeneklerin geriye kişiye koytarıp birebiz.
Ne, o digine itirip çalıştırıp,
engemenine
sıyır sütün ayırabız, koymağın ayırıp alabız, ayırtılan sütü kola.
Ne, şulay. Bine kızıl kuzeneklerin krasını kırvene etilse, a kirek olabız bizge kireyken, kan alabız, ona var ayırabız, ikige, ondan plazma kola, ondan eritrositler kola, ondan trombotitler kola. Şuna göre nindi talep, nişi nersi soruy hastahane. Kim kadar plazma gerek? Kim kadar eritrositler gerek? Kim kadar trombotitler gerek? Kim kadar monositler gerek? Şuna göre biz onların başında hazırlıyız. Bugünkü günde, bugünkü günde biz 20'den artık türlü kan salgan yani komponentler hazırlıyız hastaneler için.
Hem bu kan plazmalar alar uzak saklana mı?
Plazma 3 yıla şaklı saklana. Bizden ayrım холодильник var. Var minus 40 gradusta. Ama lakin bizden 2 yıldan artık saklangan plazma yok. Tromboцитлар 5-6 күн саклана. Без аларны заказ белән нәшибез, менә хатахнар заказ бере, эритроцитлар 40 күнгә чаклы саклана. Әмма ләкин бүгенге көндә безнең Татарстаныбызда шундый ысуллар бар. Криоконсервация дибез. Ультра низкая температура, бик түбән температурада без плазманы да катырабыз. Тромбоцитларында қатырабыз, эритроцитларында қатырабыз. Шуңа күре аларның саклану дәвре зуная һәм әгәр дә бүген без бер донорда таба алмасак, андый хәл булганы юк. Бер донор шундый күз алдына китергәндә, кайсыдыр хастахана безгә заявка биргән вакытта без аңа тромбоцитлар да эритроцитлар да бүтән кан комбатларын бирә алабыз. Тагын бик күп шундый сораулар килә. Менә сез кан бар, кан бар дип әйтәсез. Нишләп йөгерек дулкында да игълан итәләр, зинһар өчен булышыгыз, кан кирәк. Хөрмәтле дуслар, дөрес итеп аңлагыз. Бүтәнчә чара юк. Кешегә кеше каныңына салып була. Әгәр дә бүген шул хастаханәдә ниндидер компонентларны кулланганнар икән, аның күләмен тутырырга кирәк. Шуңа күрә игълан язалар. Шуңа күрә халыкка мөрәҗәгать итәләр. Моны дөрес итеп аңларга кирәк. Икенчедән, ничә еллар? Мин беренче тапкыр 70-нче елларда укыган идем. Менә ұзақламай, ясалма қон бұла дейіп. Бұ жет мен ол вақытта Олабыға медицина училищесінде оқидырым. Бізге хирург Таския Мухаметовна Сабирова. Міне, сіз іштей баштағаш, ясалма қон бұла шақ деп шылай сүйлегені көз алдымда тұра. Әмі лекен ол вақыттан үнде 50 елға яқын вақыт ұзды. Бүгін күнгі қадар ясалма қонның болғаны юқ әлі. Әйе бар, қанның күләмін тұтыра тұрған сияқшалар, күләмін. Әмәләкен ясалма қан жоқ. Бұларға мүмкін, олға таба бар бір прогресс бара, үләп шығарға нешектер іштерге. Бүгін органнар үстірелер, қан күзінеліктері де үстіріге мүмкіндер. Әбі, олға бұларға мүмкін. Олдағысын айта алмын. Бүгінгі күнге шақты. Донор кешінің ғымырын сақлап қалы тарған жынды міне изге шығынақ деп әтсем. Ғафу етегіз шамаса, міне біттенше әйте алмайым. Донор қоны, мына сақлап қалы кішіні.
Тұрмышта шынды түшінше бар енді. Kullanu sırası, türlü evrelerini, ol cihaz bulsun, ol tuklanu tavarlar, rızıkları bulsun, onların kullanu vakti var. Vakti uzgaç anı hamelden çıkaralar. Ve donorlarını şulay alar bitindi, barmak bilengine sona itirgan, Respublika'da kub dübetseğiz de, bütün kişiler donor tübül, şulardan şundaki kadirli konu olabız. Anı hamelden çıkargan uşaklar yok mu?
Ne, bir tapkır mına, Камиль Шамилович Исхаков келді. Мені экскурсия сап шықты. Бүтін елерін өз жіндік деп қорай, бүтін барсында енді көп мәсіралар. Мені сөйле-сөйледе бірақ көп ма бұла. Мен бұл сөйден алып кетем. Тағын әйленіп қойта да бірақ бұла ма? Бірақ бұла дұстар. Қоғам берген уақытты келген кішінің менде ауыру білен ауырғанын шындық біліп болмай. Әгер де кіші Дендедер ауыру білен ауырса, біз әне трансмиссивный инфекция деп әтәбіз. Алар спид, гепатит, ВИЧ, біз әне кеше үшінші күнгіне зарарланған бұлса, біз әне көре алмайбыз. Шуңа көре, қоғам берген кішінің қоғаны плазмасы барып, хостаханаға барып жеткенше, үш қатылы контроль ұза. Біз әне қолын алабыз да карантинға план қоябыз. Карантинде 6 ай тұра, 6 айға шақлы. Бүгін 120 күнге шақлы, үш айға қысқарылды, әмі әкім біз әлі бар 6 ай. 6 айда шол уақыттан соң карантиннан соң шол донордың жаңадан қанын тексереміз. Әгер де ол кісі дендедер ауырып алған болса, шол уақытта біз оны көре аламыз. Мысы бір. Екіншісі, жөнді ұсулар бар. Вирус инактивация деп аталған. Қанда болған дендедер вирустарыны, ауруларыны біз шұндан арқылы ұздырып, аны үйіне шол ауруларын үйіне шығарамыз. Шол инфекцияларына. Бүтін, міне, тұрғайды, бірақ Россияда 3%-қа яқын болса, біздің Татарстанымызда 1.4%. Бұ технический брак. Бұ абсолютный брак. Мұнда инфекция. Хам технический брак бұла. Қой шағында мұна біз ағана шындай яншықларға, қапшықларға жыртылып кетерген мүмкін. Үне аппарат аты ұзғанда. Әмі ләкен мұна бұ брак деп еткен компаниялар да олар Юққа шығар алмай. Біз аларына ойырым заватларға жібереміз, оннан дарулар ясылар. Неге айтырған керек? Мұна көз алдына кетеріміз. Сыйықша барса да көз алдына, унитазға түктің де, соны ашып жібердің. Юқ, олай үшінәмей. Бар шынды ұсыллар. Әгер де бір қояда жібері бұлмай деген, біздің ойырым утилизаторлар бар. Шондай нық аурулар болған уақытта біз оларын шол утилизаторларда жоққа шығарамыз. Бұл тұрмыш бе?
Әлбетте тұрмыш шулай. Сұрауына мен жақсы пайдаланырға ярай тұрған қанның уақыты шығып ғамелден шығарылғаны жоқ ма деп айтуы?
Бұларға мүмкін, бұларға мүмкін. Әмелекен аңа шақлы барып жетмей ол. Біз қәр вақытта қорап тұра. Біздің қәр бір компонент, қәр бір доза компьютерді тұра. Оның қошан берілгені, жесласы, кім берген, қошан, барсада көрі, күн сөйін олар текшерін тұралар. Біздің ойырым қызметкерлер бар, жон текшерді. Кетті ме? Қастаханаға, айтек, жеденше қастаханаға барып жетті ме? Онда кімге салғанлар? Олар не іштегенлер, мұна барсы да көрін тұры. Жоңа көрі, юққа шығару, ісраф ету. Әрәм-шәрәм ету. Әрәм-шәрәм ету. Анда ішірақ. Әмәләген тұрмышта бұларға бізді әмірт әйтмейдер. Әмі мұна бізге үшіндіған өк. Мұна мансы зұр біздің қозаныш.
Кеші бір елі көп мүкон топшыра ола. Әмінде көп мүкон олылар. Анасын қойбір кіші қон топшыру зиянлы деп өйләушілер бар. Әмінің білігімше қон топшырған кіші, қон топшыру ол пайдалы.
Әміне өзін сау сәлемет етіп сізген кіші жыл дәуірінде әйтек 10-20 тапқыр плазма берілі. Плазма 2 атна арасында, 2 атнаға, 2 атна, 2 атнаға тұлыландыра. Қам берген кіші ол 2 ойға 1 тапқыр. 2 ой ұзарға дейш.
Елға 6 тапқыр деймек?
6 тапқыр берілі. Елға 2 ой ұзарға дейш. Шыңа көре, мен әшіндей ауырлығы 50 килограммын да кем барға тейш түгіл андай да бар. Хәр бір кішінің организмында 5 литрдан 7 литрға жақылайында 5 шарым 6 кішінің бұйына ауырлығына қорап көлемі нендей. Зор көуделі кішіде көрек, ішіне кішіде ұдырек, барлы 5 литрдан да кем түгілінде бар. Өткенде біле біздің Татарстанымызда шындай донорлар бар, мына қазір ескертер 200 литр ұзғын. Мына 200 литр ұзғын бірінде берген. Біз алдына кетіргіз әлі. Кішінің 5 литр қаны, 6 литр қаны бар организмде. Ол 200 литр берген. Бұл шындай династиялар бар. Ол бік көбалар. Олар тұрында мына айырым бір отырып түсерге. Қан беру бір қошында аны зиян кетіргені жоқ.
Қанны жоңартқан деп айтуға
керек. Қанын жоңарыла, яңа көзәнәктер туып тұра. Әр уақытта кіші өзі яқшы хис ете. Кіші, мен әшінде, қан берге уақыт жетті, деп айтады. Қан берге уақыт жетті. Өзің яқшы хис ете. Мен әшінде кішілер бік көп. Орамларда да шарашамыз. Діндедер мәжілістерді де шаршыға тұр келе. Шыңа көре, мен әшімдей сұрақлар бек көп.
Оңашылды, біне, енді кімдер қон тапшыра алмай деген сұрауға, сіз енді бір жауап бердігіз, ауырлығы 50 килограммнан кемірек болған кішілер, тапшыра алмайлар. Ярый, тағын кімдер тапшыра алмай? Анасын, коронавирус деген ауру бик көп кишилер аны киширдилер вакцинация ясаткан киши кан тапшыра аламы?
Ала. Кан тапшыра ала. Без айрым бүгүнгү күндө айтек 100% болмаса энди 70-80% киши барса да ул ауруну киширди. Түрлүсү түрлү халда шуга көрө кишилердин канында алардын кызанактары бар, антитела деп эсинде. Акраман алар уже грипп деп карарга керек. Бул мына коронавирус менен аурушулар болду, ама лекин барса да эмнеште да болдулар, бир эки киши. Бизден уже грипп, гомуми грипп кебек хиситтилер. Алар кан тапшыра алалар, анын бир нерсеси да жок. Алар илен сүрөлөр, анда көпүнөр вакыт узарга тийиш, андан соң келип өздөн жакшы хиситкен вакытта кан бере алалар. Ким кан бере? Эң башта айткан сөзүнүн мәғнәсі өзін сау сәлемет етіп сізген кішігіне қон бере ала. Міне бұл бүтін сұрауға да жауап бере. Әгер де кіші ауыры екен, температурасы екен, ненедір хроника аурулары бар екен, ол кішілер қон бере алмайлар. Ол кішілер аны өзілері біліп тұралар.
Міне мен сізге донорларының нендей хұқуқлары бар деген сұрау берге жиынған едім. Тыңлаушылар, нәқ шушы сұрауға қоғылышлы сұрауларын, екі сұрау келіп кірді, Минзәлі районынан бір тыңлаушымыз. Улым, пашотлы донор, сұңғы вақытта ауырый, түген камыда яшей, табипқа көрінерге ұзақ ширатта тұра, оңа тошамалар неге юк деген сұрау
бар. Міне, бар. Сәлелі шында айтам, ол авыға, ол авыға бар. Ол пашотлы донорларына иң бір ширатсыз қабыл етерге тиешілер. Бүтін, мына Телефонны язмаган мул апа?
Безнең продюсерыбыз язып бара.
Сезгә алам сезнең телефоныгызны. Мин бүген үк беремен сезнең белән элемтәгә чыгарлар бар. Хәзер анда нәрсәгә бер узак вакытлы киле. Бер ширасыз кабул итәргә тиешләр. Дарулар белән тәэмин итәргә тиешләр. Елга Россия хөкүмәте тарафыннан акча күләме дә бар. Анда бик күп. Без сезнең белән аерым вакытта безгә шалтыратып безгә
Мансы тапшырудан соң, ярый, Сирмишеннен Резина ханым, пашотлы донор, тагын кан бирүдә катнашасым килә. Сирмишендә моны оештырып буламы дигән сорауны бирә.
Сирмишендә оештырып була, без ел сайын, менә бүгенге көндә Түбән Кама, сезгә Сирмишенгә якыны, Чаллы, Әлмәт. Без выездный, шығып, шунды выездных условиях, шунды шаралар уздырабыз. Мене биыл, хазыр койтқа шок планға кіртіп қоям, май, июн айларында Шермишенге келіп шунды шара уздырабыз. Алла берсе, мене сіздің телефоныңыз жазылғандыр, біз сізге алдан хабар етіп қоярым ол шарта. Біз башта веб білен, Шермишен районының администрация білен ілімте шығып, мене шунды шараны үштіребіз. Рахмет, шунды сұраулар беребіз.
Сираттағы сұрау, әнеімнің қаны бірінші түркім, әтінеке дүртінші түркім, қойсысының қаны әйбәтірек. Яғни, Атын қызның қаны әйбәтірек ме, үратның қаны әйбәтірек ме, мұнды сұрау берге ярай ма?
Жарай, анды сұрауларының бек көбірелер. Әмі әкін барса да әйбәт. Әтісінікі де әйбәт, әзінікі де әйбәт, балаларына қайбәт. Нендідір қан үстін деп әйтерге мүмкін түгіл. Ғымымен жер шарында әйтек 35% 30% болсын бірінші группа, 35% екінші группа, шындай процент, шындай көлемді халықтар бар. Ешек мен айтам, мен бар, мен редкі группа көрем. Әйе, редкі, оның проценті да 10% бүртінші группа, 12%, 13%. Халықы да, соны да, шының шақпағына. Әмелі, қанны, қан группаларының бірсінден бірсі бірінде үстінділігі жоқ. Олар барса да біртегіз. Оларның қиыматы да біртегіз. Оларның фойдасы да біртегіз. Шоңа көре барлық донорларға. Мені да рахмет етінде группасына бұлында қарамастан рахмет. Әйтелер, мені әтесінің бірінші группа, әнесінің екінші группа, баланықы дөртінші группа. Мені бұрғамын мүмкін. İşte bulmazın. Hani kim bile anan abisinin babasının indi grupu genetiski indi grupu bulganalar. Bugün bile almıyor. Şuna kadar bunlar dürüst kurulga gerek. Bunda işraklar var mı ne? Benim balam tugul digen şundi ağır şundi. Bugün işte konu turu kilmeyi. Balada her vakitte annenin konu grupusu bulmaz kadar mümkün.
Біздің не барысы 4 минут үшесі қалды тұрдан тұрып ферді. Қысқа шағына тезгіне жауап берсәгіз. Татуировка ұсатқан едім. Донор бұла алам ма деген сау бірі.
Әгер де дұрыс ұсағынлар екен, башта текшіріп қарағыз. Татуировка ұсатқан кішілерді бұна дұрыс еті, дұрыс оңмағыз.
Қысқағын әйтіп жауап бері тезгіне.
Инфекция кірмеген екен, донор бұла аласыз.
Аппендицитқа операция ұсатқан едім, мен донор бұла алам ма?
Ала.
Яхшы, 6 ай элек кесерва ясадылар. Баланы имезмәдем. Мин қойшан қан тапшыра башлай алам, деген сұрау келе.
Мені өзін қойшан кес, яхшы кесте, албет бала ұздырғанда бір ел вақыт ұзарға тиеш. Бары бір тикшерініп, гинеколог білен өздерін консультация кенгершіләшіп, анан саң бізге келе ола, он бере ола.
Бірінші тапқыр қан тапшырғанда нендей документлар керек?
Паспорт. Паспорт.
Қан тапшырған үшін отгул берелер ме? Неше күн? Хәм оны шыраттағы отпускы елына істеп бола ма?
Бұла. Икі күн. Берген күн, хәм тағын бір күн. Осы әні өзгізге керек вақытта. Шыл хәм өзгіздің отпускы құша аласыз. Аның үшін закон бар.
ковидка каршы плазма донорларына нинди талаптар куйла деген сурау?
Бүтүн донорларга да болгон талаптар ул донорларга да каралган.
Кан тапшыруу инфаркт һәм инсульт ауруларына ничек йогынты ясый?
Мына узагыта мына йогынты ясый тизлеттиреме или жаңрак или кирисинче соклап калам профилактика мына профилактика мына бунда әйтик әгәр дә донор булган кеше сау сәламәт кеше үзен үзе карый үзен үзе тәрбияли ул кешедә инфаркт бик аз очракта барган гына мөмкин бүтәнчә мен әйтә алмыйм
ни өчен канны иртәнге якта тапшырырга киңәш итәләр
чөнки иртәнге якта һәм дөресе шундый майсыз ризыклар ашап кына ашаганда гына күндүзге вакыт күндүзлүге ашны ашагач кеше төрлүү ризыклар ары һәм холестерин менә мой күрсәткечләре канда күтәрелә һәм бракка әйләнергә мөмкин шуңа күрә без иртәнге якта әгәр дә производствога гына кирәк икән аны Японияда 24 сәгать тәүлек түләмендә эшләп торалар аның күбесе производствога инде препаратлар ясарга бара.
Сораулар күп, тагын беренә сорау бирәм. Яңа өйләнүчеләр өчен резус дигән төшенчә бар. Берсендә уңай, берсендә тискәре. Менә андый кешеләргә өйләнүчеләргә ничек киңәш итәргез?
Беләсезме, менә бу сорау шуның чаклы
катлаулы.
Катлаулы. Кин. Бүтән менә өйләнүчеләргә, гаилә корырга теләгән яшьләргә минем киңәшем қондар қызына текшерегіз. Әгер де қан тұры келмегенде, қошағында мына бик көп бала бір жыл тұралы, екі жыл тұралы, үш жыл тұралы, балалары болмай. Айрылалар. Жігіт үйлене қыз кеу қошаға балалар туа екісінде де.
Аңлашылды. Бұлар хақында біз тәфсилләп келесі тапшыларымызды тағын сөйләшіріміз. Бүгінгі біздің эфир вақыты тәмам. Мұхтарым қардашылар, біз бүгін сәләмәтлікні сақлауда қанның ролі турында сөйләштік. Һәм инде біздің студиябездә Татарстан Республикасы сәләмәтлік сақлау министрлігінің республика қан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның атқазанған табибы Рамил Габдулхак улы Тураев булды. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә китеп калабыз. Һәм инде киләчәктә дә иркенләп сөйләшербез.
Сез чакырырга җигерә-җигерә киләм. Миңа бүген нимәт Давайте син ишке барган кебек биле шул ошо-ошога барасың шулай деп.
Рахмат сизге. Чөнки халыкка бик күп мәгълүматлар йөштердегез. Кабат рахмат, сау булыгыз.
Сау булыгыз.